сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што адметнага ў інтэрв'ю міністра замежных справ Уладзіміра Макея інтэрнэт-парталу Тутбай. Сёння пра гэта на свабодзе Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Юра, ну вось такім чынам кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведомства Уладзіміра Макей даў інтэрв'ю парталу Тутбай. Сродкі масавай інфармацыі найперш звярнулі ўвагу на ягоныя ацэнкі мемуараў прэзідэнта Францыі Франсуа Аланда, дзе ён апісвае перамовы ў Менску ў справе канфлікту паміж вайны паміж Расіяй і Украінай. Але вось акрамя гэтага ёсць яшчэ выглядае некалькі палажэнняў, якія, ну, магчыма, больш важныя, чым удакладненне там дэталяў, якія там былі бутэрброды, дзе спалі высокія госці падчас перамовы гэтак далей. Якія, на твой погляд?
Ну, я бы сказаў так. На мой погляд, самай галоўнай асаблівасцю гэтага інтэрв'ю з'яўляецца самы факт яго з'яўлення на партале Тутбай. Варта нагадаць увогуле кантэкст. Варта нагадаць пра крымінальную справу, якая суправаджалася затрыманнямі на некалькі дзён вязнення вядучых журналістаў партала, у тым ліку і галоўнай рэдактаркі Марыны Золатавай. Варта прыгадаць ту вакханалью, якая адбывалася на старонках дзяржаўных газет наконт гэтага парталу, якая адбывалася па бачанні, тыя злівы следчых матэрыялаў, злівы праслушак у савецкую Беларусію. Ну, гэта сведчыла пра тое, што, у прынцыпе, гэта сродак масавай інфармацыі, гэта медыя, так бы мовіць, пад ціскам, пад ударам. Вось. І ў гэтым сэнсе, калі кіраўнік знешнепалітычнага ведомства, адзін з вядучых, так бы мовіць, асобаў беларускай дзяржаўнай сістэмы, дае інтэрв'ю менавіта гэтаму парталу, ну, на мой погляд, гэта своеасаблівы жэст. У прынцыпе, какой-то такой, як бы, пільнай патрэбы даваць менавіта Тутбаю не было. Там в этом інтэрв'ю няма ніякіх там каких-то адкравенняў, адкрыццяў, таких як бы каких-то выразных нагодаў для таго, каб яго даваць, таксама я как-то не ўбачыў, чаму такое інтэрв'ю нельга было даць са, скажам, савецкай Беларусіі. Той самай, дзе, так сказаць, там працуюць такія прыгажуны, як Дмітрый Крят, які, так сказаць, там разважае пра дам удобных в быту і гэтак далей. Інтэрв'ю было дадзена Тутбаю, і я мяркую, што вот калі браць, ну, внутрыпалітычную сітуацыю в Беларусі, то гэта можа быць важней за ўвесь змест, так сказаць, што он там гаварыў, таму што ведаеш, ну, мы з табой разумеем, як працуе тая сістэма, так сказаць, беларуская дзяржаўная, калі ўсе іншыя чыноўнікі, так сказаць, глядзяць, як вядуць, так сказаць, сябе старшыя. І калі як бы старшы чалавек, ну, не першая асоба, ну, дае інтэрв'ю, ого, значыць, партал як бы вапалі, но як бы не в самай жорсткай.
Пагаджуся, тым больш, калі вярнуцца да зместу, вы скажам, гэта ўдакладненні радкоў мемуараў Франсуа Аланда, магчыма, аднаго з самых бляклых прэзідэнтаў Францыі за апошнія 10 годзе, просто, ну, цяжка штосьці прыгадаць такое, нейкую падзею з ім звязаную, важную, ну, хіба вот сапраўды гэтыя мінскія перамовы. Я ва ўсякім разе не магу прыгадаць, ну, нічога. Это сапраўды абсолютно некі бляклы, шэры палітык, і вот ён піша мемуары, ну, боже мой, кожны палітык у сваіх тых мемуарах суб'ектыўныя нейкія выказвае погляды, і напэўна вот гэта якасць там бутэрбродаў альбо кавы альбо крэслаў альбо перамоўных сталоў, то, ну, паставіць, зрабіць удакладненне, я нават сумняюся, што гэта справа кіраўніка пратакольнага аддзела міністэрства замежных справ, не кажучы пра кіраўніка знешнепалітычнага ведомства. Так што, відаць, тут просто сапраўды была нагода. І нельга з табой, Юра, не пагадзіцца, што вось гэта інтэрв'ю Макея менавіта тут бай, гэта быў жэст. Але пытанне, жэст каго? Жэст самога Макея ці яшчэ кагосьці?
Ну, я думаю, ведаеш, это старая размова. Я думаю, што калі б Макей ведаў вот на 100%, на 150%, што, напрыклад, Лукашэнка будзе супраць гэтага, што ён это асудзіць, асудзіў бы, ён бы, канешне, этого не рабіў. Так што я думаю, што тут як бы гульня на такіх паўтанах, што называецца. Это як бы не надта вітаецца, але і не асуджаецца, але і не забаронена.
Ну так, вот гэтыя выходныя адбыўся чарговы з'езд беларусаў Паўночнай Амерыкі і Канады, які праходзіць раз на 2 гады. У 90-е гады, у першай палове 90-х гадоў, міністр замежных справ Беларусі Краўчынка дасылаў прывітальныя словы. Это было абсолютна нармальна. Ну, вот, відаць, это вот сапраўды тое, што ты кажаш, што калі б, скажам, Макей туды даслаў бы прывітальныя словы, вось то была б сенсацыя. Там, дзе была Сурвіла, дзе быў Пазняк, вот гэта была б сенсацыя, якая, безумоўна, зусім бы не была ухваленая Лукашэнкам.
Магчыма так, магчыма не. Магчыма, это просто бы суправаджалася пэўнай рызыкай, таму што, дарэчы, в этом інтэрв'ю Макей ізноў жа вельмі асцярожна, вельмі так далікатна паўтарыў думку, ну якую, у прынцыпе, это як бы не яго вынаходніцтва, і Лукашэнка тое самае, як мы памятаем, гаварыў наконт беларусізацыі, што, маўляў, а што мне германізацыю праводзіць? Краіна, это Беларусь называецца. Вот. Але так даволі выразна Макей сказаў, што да, вот беларусізацыя, мы это робім, мы это будзем рабіць, і што это натуральны працэс. Вось. Так што як бы была такая зроблена, як бы такое адценне. А вось мне здаецца, вяртаючыся да вот этого сюжэта з Аляндам, як бы тут... Ну, з аднаго боку, вот я сказаў, як бы, які кантэкст, это пэўная рызыка для Макея. А з другога боку, я думаю, што ён ведае, ён разумее асабліва, ну, з улікам вот таго, што мы ведаем пра характар Александра Лукашэнкі, ён зразумела, Лукашэнка быў вельмі пакрыўджаны гэтымі ўспамінамі Аланда. Вот, я думаю, асабліва, магчыма, ну, прынамсі, як фактар, ён быў пакрыўджаны той рэакцыяй, якую это выклікала ў Расіі. А я думаю, што яна была такая іранічная. Ну, да, беларусы такія красавцы, так сказаць.
Рэакцыя Расіі на мемуары.
Да, 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 ну, такая, што, ну, вот вам беларусы, правінцыя. Вот. І безумоўна, Лукашэнка, я памятаю яго яшчэ па Верховным Савеце, калі ты там быў, вы там былі. Вот. Ну, ён вот такія вот намёкі на сваю, так сказаць, правінцыйнасць, ён яго не проста в шаленство вводяць. І в этом сэнсе Макей, вот я думаю, ну, як бы в этом інтэрв'ю, адказваючы на гэтае пытанне, ён адмыслова аказаўся грубым. Грубым так, як ну, звычайна, дыпламаты так не грубяць. Таму што ён, напрыклад, ну, ён мог бы сказаць, калі вот его спытала журналістка, ну, сказаць, што, ну, это што ж, асабістае меркаванне, так сказаць, на кожнага, што называецца, не напасёсся всякіх. Ну, этот чалавек глыбокай адстаўцы, ён ніколі больш прэзідэнтам не мог адказаць так. Мог, дарэчы, вот, напрыклад, калі там было пытанне, наконт того, что там этот палац, он такі непрыгожы, уродлівый. Он мог бы, в принципе, то же самое сказать, что он сказал, прикладно, але так больш далікатна сказать, что, ну, наприклад, во Франции, да, там есть старажытные замки, палацы, так сказать, ну, у нас, пробачьте, война, что ж, нічого не засталося. Хотя он, в принципе, сказал то же самое, но он сказал, так сказать, вот с хамством. То есть, вот вы там проиграли войну, сдались там за 2 тыдня, а мы вот тут, так сказать, гибели 4 года.
За месяц он сказал.
Да, за месяц, а мы тут гибели 4 года. Ну, это было сказано, так сказать, ну, грубовато и провинцийно, але я думаю, что это было сказано для конкретного адресата Это было сказано для Лукашэнкі. Это было сказано так, як сам Лукашэнка вот как бы падумаў пра гэта. І таму я думаю, што ну вот тут такая псіхалагічная, як бы такая псіхалагічная гульня. Макей сказаў тое, што хацеў сказаць, так сказаць, Лукашэнка.
Ну, але ён сказаў і тое, што магчыма хацелі ад яго пачуць апанента Лукашэнкі. Я маю на ўвазі вот то, что ты прогадал мягкую беларусизацию, про мягкую, так званую мягкую беларусизацию. Хотя вот эти ягоные слова, скажем, покидают такое двоистое уражение. Ну, коли казать менавито вось про яго, то ён, на мой погляд, субъективно, ён мае абсолютно право моральное так казать, потому что коли можно допущально казать про некую мягкую беларусизацию, так Министерство замежных справ как раз выступает флагманом этого процесса, можно пригадать шмат что, и выставу, присвеченную Быкову в стенах МЗС, и коли Макей и дипломаты, аккредитованные дипломаты замежные, читали верши Купалы. Вот, широко говоря, скажем, але вот у ягоных в устных, ну, скажем так, мне хотелось бы, например, такие слова почуть не у устных министра замежных справ, а у устных, скажем, министра адукации, от якого беларусизация залежит, справа беларусизации залежит непараунально больше, чем ад Макея, ну, во всяком разе, покуль он на этой посаде. И вот в какой ступени тут выконывается некая, ну, державная, коли хочешь, коли, так сказать, линия керовника державы?
Я думаю, что она выконывается, але, ну, вот, изно уже, як я сказал, что, разумеешь, некоторые речи робятся, что называется, на полутонах, на акцентах. В этом смысле и ранее не сам Лукашенко, так сказать, николи не обвещал, что называется так, на весь свет, да, вот мы починаем белорусизацию, будем робить там и так далее. Як и отворотного не казалось, что, мовляв, зворочиваем.
Але при этом у нас на сайте можно прочитать просто, ну, десяток за эти дни публикаций, як бацькам адмаўлялі ў стварэнні беларускамоўных класаў ці беларускамоўных груп у дзіцячых садках. Прычым адмаўлялі даволі цынічна, не кажучы пра тое, што ў некаторых месцах проста патрабуюць аплату за такое. Это при тым, што, ну, па канстытуцыі цяперашняй дзве мовы дзяржаўныя беларусы.
Ну, Сергей, тут я бы сказаў так, я дадзены выпадку не адвакат Макея, я проста спрабую патлумачыць тое, што гаварылася, і в этом сэнсе мы з табой памятаем, што то были и горшие часы.
Были.
И, на мой погляд, вот чем все-таки важны эти слова Макея, сказанные в этом интервью, не новые слова. То же самое и он сам 100 раз говорил, то же самое говорил Лукашенко. Но мне сдается, что тут важен и час. Один час, ну, я сказал, это справа Тутбая, справа Белта докладней. А другий час – это после смены урадов. Так, изменился урад, белорусская, так сказать, уладный аппарат, белорусская номенклатура, не то, что они, как бы, конечно, там каждый день думают, что а что будет с белорусизацией, але я думаю, что так те иначе какие-то чиновники такое питание себе задавали и задают. А что ж вот по этой позиции, скажем, той же министр там адукации, те той же министр культуры, они, принамсі, себе задают пытание. Вот эта линия, как бы, як яна будзе? Так, як раней была. Ці это прикрыюць, ці, так сказать, далей будут рушить, як? Ну, чиновники люди такие. Яны реагуют не только на загады, але и вот на такого кшталту намеки. И я думаю, что это вельми важный намек, який был зроблен в той форме, в якой он был зроблен. Что хлопцы, как бы спешаться кудысьці мы наперед не будем, але и как бы полный назад никого не будет, такого не будет. И в тем лику навод наши конфликты с Россией как бы не означают ниякой змены, кардинальной змены этой линии. Все будет так, как было.
Дякую, Юра. Сегодня на свободе с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.